Kjördæmis veitir andsvar.
Herra forseti, svona atburðir hreyfa við okkur sem þjóð og það var gott að finna þá samkennd sem landsmenn sýndu því fólki sem lendi í verstu aðstæðunum. Samkennd og samhjálp eru einmitt þau viðbrögð sem eiga við slíkar aðstæður. En málið ekki allt einfalt, en það augljóst leið til að drepa málunum að dreif að tefla hópum upp á móti hverjum öðrum þegar að bent er á veikleika í innviðum. Höfuðborgarbúar eiga eðlilega stundum erfitt með að gera sér í hugalund hvernig aðstæður eru út á landi. Alveg eins og suðunisamenn skilji ekki alltaf við hvað fólk glímir á Raufarhöfn og fólk á Raufarhöfn ekki alltaf hvernig fátækt fólk út í heimi tekst á við tilveruna. Veruleiki sem blasir við ólíkum hópum margvíslegur en framundan býður sameiginlegt verkefni okkar allra og það er eingöngu með samstilltu átaki sem okkur mun miða áfram. Atburðir síðustu daga varpa skýru ljósi á ójöfnuð í landinu, þeir varpa ljósi á byggða ójöfnuð. Samþjöppun íbú á Íslandi er óvenju mikil, fámenn þjóð í stóru landi, byggir upp stærstu og mikilvægustu stofnanirnar á einum stað, en þótt að hafi verið nauðsynlegt verðum við að tryggja innviðir, hvort sem er raforka, fjarskipti, menntakerfi, samgöngur eða heilbrigðisþjónusta sem er þeim hætti að litlu skipti hvar fólk býr á landinu. Getur hæstvirtur forsætisráðherra ekki tekið undir það með okkur í samfylkingunni að viðbrögð og innviða uppbygging sem framundan er eiga miðast að því að jafna búsetuskilyrði? Og ef svarið er já, hvernig hyggst hæstvirtur ráðherra að vinna að því verki? Hvar munu helstu áherslur liggja að loknum fyrstu nauðsynlegu viðbrögðum?
Hæstvirtur forsætisráðherra, Katrín Jakobsdóttir, svarar andsvar.